Labadiena, žinių radio klausytojai, su jumis Ignas Klėjus, čia laida Ateitis priklauso tiems, laida, kurioje kiekvieną savaitę kalbame apie mokslą, įvairiausias mokslo šakas, galima taip sakyti, ir šiandieną kalbėsime taip pat apie mokslo, vieną iš mokslo sričių, tai yra kalbėsime apie tai, kaipgi mes, žmonės, suvokiame informaciją ir kaip tas mūsų informacijos suvokimas keičia mūsų elgesį. Ir šiandieną laidoje kalbuosi su kognityvinių mokslų daktare Gerda Ana Melnik-Leroy. Labadiena, Gerda. Teisingai ištariau jūsų pavardę.
Labai teisingai.
Puiku. Aš labai norėjau, principingai norėjau ištarti, nes aš galėjau tarti Leroy, ar ne? Taip dažniausiai tarė.
Taip, Lietuvoje taip dažniausiai tarė.
Supratau. Jūs dirbate Vilniaus universitete ir irgi ilgas labai pavadinimas Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas. Tai būtent šis institutas ir ten, kuris dirbate, jūs nagrinėjate informaciją, kaip žmonės suvokia informaciją.
Taip, iš tikrųjų, aš kognityvinius mokslus baigus esu Prancūzijoje ir tuomet, kai norėjau Lietuvoje kažkur įsidarbinti ir tęsti mokslinę karjerą ir vystyti kognityvinius mokslus čia, ieškojau, kur Lietuvoje galima būtų tai daryti, nes iš tikrųjų šitie mokslai yra pakankamai nauji ir tik tuose didžiosiose šalyse yra kol kas tokie dideli institutai jau grinai specializuoti. Pas musgi yra labiau dar skirtingų fakultetų kažkokie padaliniai kažkiek šitų dalykų daro. Tai vat aš sužinojau, kad šitame institute yra kognityvinių skaičiavimo grupė. Ir pasikalbėjusi su vadovu Gintautu Dzemyda, profesorium, paaiškėjo, kad pas mus daug bendrų labai įdomių tokių yra temų mus dominančių. Na ir taip išėjo, kad pradėjau darbą ten.
Kas apskritai yra tie kognityviniai mokslai, man atrodo, kad klausytojai tikrai yra girdėję, aš pats esu girdėjęs, labai daug nesigilinau į tai, aš daug žinau, kas tai yra, bet ar jūs galėtumėt papasakoti žmonėms tie, kurie nesuvokia, kas tai yra, jūs nežino, negirdėjo.
Taip, tai kognityviniai mokslai yra tarpdisciplininiai mokslai, kurie, taip jeigu trumpai, siekia tirti žmogaus, kaip veikia žmogaus protas ir kognityvinės funkcijos. Kognityvinės funkcijos tai yra visa tai, kaip žmogus, jos smegenis, suvokia aplinką, kaip apdoroja informaciją, kaip veikia atmintis, kaip veikia kalba, kaip mes priėmame sprendimus. Tai iš esmės šitie visi dalykai yra tokie, atrodo savaime suprantami ir netgi mažas vaikas sugeba, pavyzdžiui, kalbėti ar ten suprasti kažką ar panašiai, bet iš tikrųjų šitie dalykai yra labai sudėtingi, labai įdomus mechanizmai. Ir, pavyzdžiui, matom, kad tose srityse, kur, pavyzdžiui, bandoma sukurti robotus, kurie simuliuotų žmogų, matom, kiek tie robotai dar toli nuo to žmogiškosios kognicijos gebėjimų ir tai yra vienas iš tų įrodymų, kiek yra sudėtinga iš tikrųjų šitas mechanizmas ir kaip iš tikrųjų dar daug yra visko galima atrasti ir ištirti. Ir būtent, kad galima būtų to pasiekti, dirbama kartu su skirtingų sričių specialistais. Tai reiškia, kognityviniai mokslai, juos dažniausiai skaičiuojama filosofija, lingvistika, psichologija, neuromokslai, informatika, antropologija ir paskui gali būti dar posirčių visokiausio. Ir idėja tokia, kad šitie visi mokslininkai pasiema vieną klausimą ir iš savo perspektyvų su savo metodais bando atsakyti į šitą klausimą ir tada mes kartu diskutuojam ir dažnai tai būna toks sudėtingas procesas, todėl kad dažnai labai mokslai, labai specializacija yra stipri, o čia šį kartą reikia kaip ir toks yra kibrokštas bendrauti su visiškai kitokios pakrypos specialistu, kuris tau sakys galbūt, ne, tavo teorija šūnė, bet pavyzdžiui, smegenys negali taip veikti, neįmanoma. Ir vat.
Tai galima sakyti, kad jūs tyrinėjate visišką žmogaus prigimtį, netyrinėjate tai, ką.
Nu, iš esmės, taip, viena potėmė yra, pavyzdžiui, žmogaus sąmonė. Kas tai yra iš vis ir, nu, vat, kaip ir filosofija jau bandoma aiškintis tų, iš esmės, galima sakyti, tūkstančius metų. O, pavyzdžiui, kurs yra sąmonė biologiškai, smegenyse, ar toks yra kažkokia zonas sąmonės ar panašiai. Tai, vat, tokių klausimų yra labai labai daug ir jie labai labai įdomus ir dar yra nepaprastai daug neatsakytų ir, aišku, dabartinės kai kurios technologijos, tiek, pavyzdžiui, neuromokslų technologijos, tiek pavyzdžiui, dirbtinio intelekto ar kažkokie kitokių aparatūros, va šitas visas vystimasis padeda iš tiesmės tirti tos dalykus, kurių anksčiau mes negalėjom, va tokiais būtais pamatuoti kaip ir.
Mhm. Mes sakėme, kad šiandieną pakalbėsime apie informacijos suvokimą ir kaip tai daro įtaką žmonių elgesiui. Aš manau, kad kognityviniai mokslai labai tokie dėkingi mokslai savo temų spektru, labai daug yra visko. Taip pasistengsim per atimiausias 20 minučių apie tai pakalbėti. Mano pirmasis klausimas, kuris kilo, kalbant apie informacijos suvokimą, kaip apskritai galima įvertinti žmonių informacijos suvokimo skirtumus, nes man atrodo, kad mes kiekvienas labai skirtingai suvokiam informaciją, ne? Tai rodo ir mūsų informacinis klimatas, kurį mes turim. Jis gal gana įtemptas šiuo metu ir pandeminiu metu gal pandemija tam pasitarnavo, ar ne? Bet kaip tuos skirtumus galima įvertinti? Kaip jūs vertinate?
Taip. Tai iš tikrųjų yra, kas galima sakyti, dvi prizmės. Galima tirti informacijos suvokimo tuos individualius skirtumus, bet kaip kiekvienas žmogus vertina priklausomai nuo jo išsilavinimo, nuo lyties, nuo kultūros, nuo amžiaus, nuo rasės, nuo daugelio dalykų, ir šitie tyrimai egzistuoja, bet jie yra labai sudėtingi, nes kadangi, vat, kaip ir sakom, kad yra individualūs skirtumai, labai sunku kažkokius apibendrinimus daryti. Bet yra tokia sritis. Tada yra sritis, kur aš dirbu. Mes bandome tirti tuos dalykus, kurie yra daugiau ar mažiau bendražmogiški. Tai viena vertus, mes visi turim, vis tiek esam viena rūšis ir turim labai panašios morfologijos smegenis, todėl yra prielaida, kad vis tiek kažkokie mechanizmai bendrieji yra labai panašus. Ir būtent dėl informacijos suvokimo, tai kažkokie dalykai, kaip ten, pavyzdžiui, rega, klausa, nu, visų žmonių veikia panašiai, jeigu neturi kokį nors ten esminių problemų. Toks gilesnis supratimas, interpretavimas ir panašiai, irgi jį galima vertinti kaip ir ar teisingai, ar neteisingai tu mastai. Tai čia toks labiau moralinis, politinis dalykas, šitų dalykų mes nedarom. Mes žiūrim labiau į vadinamą tą racionalumą vertimą. Ar, pavyzdžiui, tai, kai žmogus priema sprendimą, ar kaip jis suvokia dalyką, yra, taip, kad būtėse logiška.
Taip. Bet tai yra labai subjektyvu, ta prasme, vienam tai yra logiška, kitam taip. Kaip jūs apibrėžiate?
Taip, tai iš esmės, tai iš kur tas logiškumo dalykas atsirado, tai atsirado iš klasikinės ekonomikos teorijos, kur manoma, kad žmogus yra racionali visiškai būtybė, kuri elgiasi pagal tikras matematinės logikos normas. Tai reiškia,
kad mes nenuspėjami esam.
Taip, tai o iš tikrųjų, yra, tiek ekonomikoje, tiek ir psichologijoje buvo Kahnemanas ir Tverskis, gavo Kahnemanas Nobelio premiją už tai, jie parodė, kad iš tikrųjų yra daly tų sprendimų ir informacijos suvokimo yra tendencingi, galime numatyti iš anksto nuokrypiai, nuo tų normų. Pavyzdžiui, galiu duoti pavyzdį. Tarkim, jeigu parduotuvėje yra dantų pasta, ar ne? Ta pačia dantų pasta įpakuojame du pakelius skirtingus. Vienam pakelį parašyta 90% natūralios medžiagos. Ar jūs imsit šitą, ar kitą, kur parašyta 10%, tik 10% chemikalų?
Jūs žinot atsakymą.
Atsakymą žinom ir yra daug tyrimo, kurie rodo.
90%.
Tai nors matematiškai, čia net nėra kažkoks vertinimas, ar teisingai ar neteisingai, matematiškai abudu variantai yra identiški. Tapsime 90% vieno, jeigu 10% kito. Tai, bet kažkodėl žmogus vertina nelogiškai. Logiškai jis turėtų sakyti, čia tas pats, taip pati prekė, bet nes mes taip nevertinam. Ir tokių pavyzdžių yra labai, čia šitas dalykas vadinamas framing bias, angliškai, taip lietuviškai būtų įrėminimo nukrypimas. Tai reiškia, iš tikrųjų, apiforminimo.
Taip.
Kaip tu apiformini informaciją, nulemia žmogaus, tas suvokimas priklausys nuo įrėminimo tos informacijos, o ne nuo pačios informacijos esmės. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, yra koks kitas vienas toks labai garsus nuokrypis, vadinamas decoy efekt. Decoy tai yra masalas, kaip ir masalo efektas.
Taip.
Tai, pavyzdžiui, tai labai daug naudojama marketinge. Eksperimentas buvo darytas su laikraščio The Economist, žurnalų laikraščio prenumeratą, pavyzdžiui. Buvo pasiūlyta vienai grupiai žmonių prenumeruoti internetinę versiją už ten $60. O kita, o papirinė versija kainuoja 120. Na, dauguma žmonių pasirinko 60, nes, nu, pigiau ir kam tos papirinės reikia. Kitai grupiai buvo duoto šitas dvi, šitie du variantai ir pridėtas trečias, tas vadinamas masalas. O trečias buvo toks, už $125 tu gauni akciją, daugmaž gauni ir, gauni ir papirinę, ir elektroninę versiją. Tai iš karto žmonės labiau rinkos tą brangesnę, kurios iš pradžių nenorėjo.
Taip.
Todėl, kad atrodo, iš esmės tas vat, 125 tik papirinė, atrodo tokia apgavystė, manęs neapgausi, tai paprastai aš imsiu už tą pačią kainą dvigubą naudą kaip ir. Tai vėlgi logikos neturėtume dviejose situacijose, tų pačių dalykų vertinti skirtingai. Bet mes esam priklausome nuo mūsų kaip ir suvokimas, kartais priklauso nuo tam tikro atskaitos taško. Ir
kas tai yra?
Varijuojant atskaitos tašką, na, bet šiuo atveju mes lyginam informaciją tuo metu pateiktą ir priklausomai nuo to, kokią mes informaciją, pavyzdžiui, iš pradžių gavome, mes priimsim vienokį ar kitokį sprendimą. Vėlgi, jeigu žmogus būtų pilnai racionalus kaip mašina, jo sprendimai nesiskirtų vieno ar kito atžvilgiu. Mm-hmm. Ar, žodžiu, pateikėm už $60 tik popierinį variantą, tik elektroninį variantą, ar 120 ir popierinį ir elektroninį, jeigu aš nusprendžiu, kad man 120 brangu, aš neturėčiau nusipirkti to brangesnio dalyko, vien dėl to, kad kažkiek buvo vėl su manipuliuota informacija.
Bet tai mes esam ganėtinai primityvus ir nuspėjami, ar ne? Mes nesam labai originalūs ir daugelį galim nuspėti, kaip jis elgsis, ar yra kažkokių tais... Na, ar jūs kažkaip įskirstot kažkur tais tuos nestandartinius pasirinkimus taip. Žmonių?
Taip, taip. Tai iš tikrųjų, būtent va, to kaminė mano ir Tverskio buvo nu, tas didelis indėlis, kad jie parodė, kad žmogus nėra jau toks racionalus, kaip atrodė iki tol. Ir tuo galima paaiškinti dažnai ten finansinių krizių, visokių ten finansinių šitų biržų, visokius ten šuolius nelogiškus, būtent va, šitais visokiais fenomenais. Ir taip atrodė, kad, na, dėja, žmogus yra gana kvaila tokia būtybė. Visgi buvo kitų mokslininkų ir netgi tas pats Kahnemanas ir Tverskis, paskui irgi vis tik vystė šitą teoriją, aiškiname, kad šitie dalykai vyksta pakankamai retai vis tik. Ir svarbiausia suprasti, kodėl šitie dalykai vyksta. Tai iš esmės buvo, pavyzdžiui, pateikta tokia labai paprastai suprantama dviejų sistemų teorija. Pagal ją žmogus bendrai pažįsta pasaulyje, naudodamas tokias dvi sistemas, galima sakyti. Pirmoji sistema yra tokia primityvi kaip ir labai greita, kur mes vietoj to, kad apdorotume absoliučiai visą informaciją, apdorojam kažkokios dalį ir tada padarom išvadą greitą, nes taip optimaliausia yra. O kita sistema yra ta system 2, antroji sistema, kur yra pasijungi grinai analistinis mąstymas. Čia jau mes paimsim kiekvieną dalyką, paskaičiuosim, logiškai sudėliosim ir panašiai. Tai iš esmės, ta pirmoji sistema yra nepaprastai naudinga žmogaus išgyvenimui. Todėl, kad mes ne kompiuteriai, mūsų ribotas yra gana limitas kažkokių dalykų. Tai pavyzdžiui, aš dabar dėl pandemijos situacijos, pavyzdžiui, metam atvažiuoja autobusas, ar ne?
Taip.
Žinom, kad reikia saugotis, ten nuotolis, panašiai. Matom vienas autobusas, įvertinam, o apipilnis, geriau aš nelipsiu, už jo yra apytuštis. Tai mes padarėme sprendimą per pusę sekundės. Tai vat, būtent naudodami tą pirmą sistemą.
Jeigu mes neskaičiavome.
Taip, jeigu būtumėm naudoję antrą, mes būtumėm skaičiavę. Taip, pirmam 1, 2, 3, 23 žmonės, kitam 5. Bet tai realiai gyvenime, jeigu mes šitą darytumėm, nu, tai autobusai būtų nuvažiavo jau, kol mes šitą pasidarėm. Lygiai taip pat, nu, aiškinama, kad pavyzdžiui, evoliuciškai, kai žmogus ten turėjo medžiot ar kažkokie tokie dalykai, iš gyvenimo dažnai nereikia to konkretumo kažkokio. Reikia turėti bendrą įsivaizdavimą, bendrą tą estimate, bendrą kaip ir nuspėjimą, kokia ta informacija yra ir ką jinai turėtų reikšti. Ir labai dažnai tai pasitvirtina. Mhm. Bet yra tų retų atvejų, nu, pakankamai retų, kur šitas dalykas nepasitvirtina. Va, būtent, kai yra visokie va, su tai skaičiai susiję dalykai, su kažkokiam proporcijom. Ir tokiose situacijose tas mūsų greitas paskaičiavimas būna pro šalį truputėlį. Ir va, tada yra problema.
Ar galima teikti, kad informacijos kiekis, kuris yra dabar, kuris mus pasiekia, žmonės pasiekia, mus daro dar labiau nuspėjimais? Ar atvirkščiai yra... Nes vat jūs paminėjote tą senovę, galima sakyti, taip. Visiškai ir ne, tie tokie prigimtiniai dalykai, bet tarkim dabar mes turim informacijos daugiau nei bet kada ir nei mus tiesiog iš visų pusių, mes dar prieš laidą kalbėjome apie tuos laikus, kai kaimą pasiekdavo ten vienas savaitraštis ir iš ten visa informacija būdavo, na, dabar mes kiekvieną dieną esame pumpuojami informacijos, ar taip. Ne? Kaip tai veikia apskritai mūsų, ar mūsų pakeičia mūsų kaip žmonės ir informacijos suvokėjus nuo tų žmonių, kurie gyveno prieš, tarkim, 100 metų?
Taip, tai konkrečiai asmeniškai nežinau tyrimų, kur būtų ten lyginti, aš nežinau, kas smegenų struktūra ar kažkas tokia, bet faktas yra tas, kad greičiausiai, mano nuomonė, bent jau iš atliktų ir skaitytų tyrimo, greičiausiai pakeičia dalinai dėl to, kad ta informacija, kurią mes gaunam, nėra visiškai neutrali. Tai nėra, tarkim, seniau būdavo vienas laikraštis, o dabar yra 50 laikraščių, kurie yra taip pat pateikiami, ten objektyvi informacija, tu atsirengi. Dabar informacija mum yra pateikama, vienas dalykas labai per įvairius būdus, kitas dalykas yra labai šitais kognityviniais nuokrypiais naudojamasi labai daug. Tiek marketinge, tiek spaudoje, tiek valdžia, visi šitą naudoja, nes iš tikrųjų šitie efektai, kurie bendrai populiacija yra nu, tokie nauji ir negirdėti, iš tikrųjų specialistų, kurie naudoja kažkiek manipuliavimą žmonėmis, šitie dalykai jau yra seniai žinomi, gal jie mažiau ištirti, daugiau iš praktikos žinomi, bet šitie dalykai yra naudojami. Kitas dalykas, kad tai reiškia, kad pavyzdžiui, koks nors McDonald's žinos, kaip jums pateikti reklamą, bet tas prieš tai minėtas deko efektas buvo prieš kelis mėnesius, mačiau reklamos, seniau būdavo ten du kompleksai mėsainio, dabar pridėtas trečias, kur tas trečias yra toks akivaizdžiai blogas, kad tu nusipirtum antrąjį, kurio šiaip vis brangesnis. Nu, žodžiu, šitie dalykai, taip, tai šitie dalykai yra naudojami. Kitas dalykas, kad... yra dabar dirbtinis intelektas, visi šitie algoritmai, Facebook'o, YouTube'o, panašiai, mums padeda parinkti informaciją. Tai šitie algoritmai kartais tyčia, o kartais netyčia, labai sustiprina mūsų šitos kognityvinius nuokrypius. Tai pavyzdžiui, vienas šitų didelių kognityvinių nuokrypių yra vadinamas confirmation bias, tai yra nu, pritarimo nuokrypis. Tai reiškia, kad mes ieškame tos informacijos ir priemam daugiausia tą informaciją, kuri kaip ir nu, kurie eina į mūsų jau turimos nuomonės pusę. Ir yra netgi tyrimų, kurie rodo, kad fiziologiškai tai yra malonu gauti pritarančią kažkokią informaciją. Na, tai ką jį daro Facebook'as, jo algoritmai taip specialiai padaryti, kad mums jis duoti visą laiką į tą pačią pusę duodančią, nu, į tą pačią pusę informaciją. Ir taip išeina, kad netgi norėdami ten lavinti kažkokį kritinį mąstymą ar tą analitinį, mes tiesiog, nu, kaip ir negalime, jeigu sėdim labai daug ten tam pačiam Facebook'e, kadangi visą laiką matom tik šitą informaciją, tai atrodo, nu, susitukia įspūdis, kad aš ir esu teisus, visigi taip mano.
Tai tokiam žmonėms šiaip sunku įrodyti melagienų.
Taip.
Kad melagiena nėra klaidinga, teisinga. Kodėl jie taip įkalinti? Ar įmanoma dar kažkaip padėti žmonėms, kurie yra įkalinti savo įsitikinimuose? Ar įmanoma kaip nors atverti duris į tiesą?
Taip, tai yra, iš tikrųjų, viskas yra gana sudėtinga, priklauso nuo tų, tų nuokrypių tipų. Yra tam tikri nuokrypiai, kuriuos įrodyta, kad galima įveikti gana paprastais būdais. Kaip iš pradžio sakiau pavyzdį su ta 10% nenatūrale, 90% natūrale dantų pasta. Taip. Pavyzdžiui, šitas efektas, tas framingas vadinamas, įrėminimas, jis įrodyta, kad jeigu žmogui parodai tą absurdiškumą daugmaž, kad tu išsirinkai šitą, bet tai lygiai tas pats, kas anas variantas. Žmonės labai greitai perpranta šitą dalyką ir kitą kartą jie jau žiūri nu, su, tiesiog galbūt ta reakcija pradinė vis tiek būna ta pati, bet paskui žmogus jungia tą antrąją sistemą ir galvoja, palauk. Čia kažkas yra, čia matyt, kažkas yra apsukta.
Mhm.
Tai šitie dalykai, pavyzdžiui, daug lengviau yra juos įveikti ir norint tikrai galima. Tokie dalykai kaip va, tas confirmation bias, pritarimo, yra daug sunkiau su juo kovoti. Yra daryta eksperimentų, kurių rezultatai gana prieštaringi. Pavyzdžiui, bandoma vėlgi logiškai žmogui paaiškinti kažkaip, arba jį perspėti, kad yra toks dalykas, arba duoti kažkokią ten, nu, kitokią nuomonę ir žiūrėti, kaip tai veikia. Tai panašu, kad priklausomai nuo to, kiek ta nuomonė yra tokia gili asmeninė, tas bus sunkiau arba lengviau įveikti šitą dalyką. Tai pavyzdžiui, jeigu kalbam apie kažkokius ten religinius klausimus arba politinius, kur žmogus turi labai labai griežtą nuomonę tą temą, o ne toks pusiau nenapsisprendęs. Tada bus labai sunku šitos dalykus įveikti ir būtent tos visos tie algoritmai dažnai tik pabloginę situaciją. Jeigu žmogus dar yra nu, ne visai apsisprendęs ar gana tokio atviro požiūrio kažką, tai tuomet šitie dalykai yra šiek lankstesni.
Mūsų laikas žaibiškai pralėkė ir aš visiškai pabaigai turiu jums paskutinį klausimą. Kaip jūs, kaip informacijos informacijos suvokimo tyrinėtoja, įvertinat lietuvišką informacinį klimatą, kuris galbūt šiomis dienomis egzistuoja pas mus, nes aš šiek tiek laidos metu užsiminiau, kad pandemija užaštrino kurias problemas ir informacijos suvokimo ir skirtumus. Ir, kaip jūs vertinat, kaip tyrinėtoja, kaip mokslininkė?
Tai taip, man atrodo, kad dabar dėja, bet labai spaudoje daug naudojama bet šitų kognityvinių nuokrypų, tų silpnybių žmogaus, kad pritrauktų žmonių dėmesį, nes vėlgi žmogaus informacijos suvokimas, pirmas dalykas priklauso nuo dėmesio, kur žmogus jį nukreipia. Tai, kad žmogus tą informaciją suvirškintų, bendrai pradėtų virškinti, reikia kažkaip pritraukti jo dėmesį ir naudojami visi tie pritraukimo triukai, tiek, pavyzdžiui, kažkokias labai emociją neigiamą sukeliančios antraštės, tiek, aišku, pandemijos kontekste labai dėkingas dalykas naudoti viską, kas susijęs su mirtim, ligom, šitos dalykus. Šitie dalykai yra evoliuciškai pas mus labai įsiaštrinę tokies pasąmoniai ir todėl jie labai labai iškart atkreipė dėmesį, nu, ir aišku, žmonės šituos dalykus lengviau skaito, tai tuo yra naudojamasi, nu, ir dėja, man atrodo, tai tiesiog iš tikrųjų yra manipuliacija žmonių, netgi psichinė sveikata, nes tai dažnai būtent kenkia žmonėm ir visokios atsiranda gali būti priklausomybės ir panašiai, nuo būtent informacijos kažkokios rauto, būtent ypač tos neigiamos, stiprios emociškai. Tai tikiuosi, kad vis tik galbūt čia toks tik periodas ir su pačiu virusu praeis ir va tas noras dirgin taip stipriai tą žmonių.
Spaudyti mygtukus, su adata badyti jautrias vietas, ar ne?
Jo, būtent.
Gerai, šiandieną mes jau pabaigsime, klausytojams noriu priminti, kad laidoje kalbėjome apie tai, kaip žmonės, kaip mes suvokiame informaciją ir kaip tai keičia mūsų elgesį. Laidoje kalbėjau su kognityvinių mokslų daktare Gerda Ana Melnik-Leroy. Ir jei laidos neišgirdote, ją galite išgirsti žinių radio platformoje. Su jumis buvo Ignas Klėjus ir laida Ateitis priklauso tiems. Iki.
Ačiū labai.